สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ค่ะประจำวันศุกร์ที่26เมษายน2567นะคะวันนี้อยู่กับปังปอนนะคะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสถานการณ์ข่าวสารการเงินการลงทุนเศรษฐกิจรวมถึงตลาดหุ้นเช่นเคยนะคะทั้งทาง Money and Banking Podcast แล้วก็ทาง Money and Banking Channel ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะมีหลายสถานการณ์ที่น่าติดตามเลยนะคะโดยเฉพาะตัวเลข GDP ของสหรัฐนะคะที่มีการออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์นะคะโดยทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะคะได้เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่1ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของไตรมาส1ปี67นะคะซึ่งเศรษฐกิจสหรัฐนะคะมีการขยายตัวเพียงแค่ 1.6% ค่ะต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะที่คาดไว้ที่ระดับ 2.4% นะคะซึ่งได้รับผลกระทบนะคะจากการชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคนั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองดูกันว่าปีที่แล้วมันเท่าไหร่กันบ้างนะคะใน4ไตรมาสที่ผ่านมาสำหรับปี66นะคะเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวไตรมาส1นะคะอยู่ที่ 2.2% ค่ะไตรมาส2นะคะอยู่ที่ 2.1%ไตรมาส3นะคะอยู่ที่ 4.9% แล้วก็ไตรมาส4อยู่ที่ 3.4% ค่ะซึ่งหมายความว่าไตรมาส1ปีนี้ที่อยู่ที่ 1.6% เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเลยนะคะทีนี้ทางด้านของคุณเยเลนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มนะคะที่จะแข็งแกร่งกว่าที่บ่งชี้ในตัว GDP ไตรมาส1ปี67นะคะที่ออกมาอ่อนแอกว่าการคาดการณ์นะคะพร้อมนะคะระบุว่าคณะบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเตรียมใช้ทุกวิถีทางค่ะเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากปัญหาด้านอุปทานภาคอุตสาหกรรมที่สูงเกินไปของด้วยนะคะแล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตัวเลข GDP ในไตรมาส1ของปีนี้นะคะสหรัฐของสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะถูกปรับแก้ให้สูงขึ้นนะคะหลังมีข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ๆนะคะเพิ่มเข้ามาแล้วก็เงินเฟ้อจะชะลอตัวสู่ระดับปกติมากขึ้นนะคะหลังปัจจัยพิเศษได้ฉุดให้ GDP สหรัฐอ่อนแอที่สุดในรอบ2ปีค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์เนี่ยมันส่งผลต่ออะไรบ้างเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI นะคะมีการปรับตัวลดลงค่ะเนื่องจากกังวลนะคะเศรษฐกิจสหรัฐซบเซาแล้วก็เป็นถึงการบ่งชี้นะคะว่าอุปสงค์มีการอ่อนแอด้วยนะคะโดยราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะหรือว่า WTI นะคะส่งมอบเดือนมิถุนายนค่ะลบ 0.28 ดอลลาร์หรือว่า 0.34% นะคะสู่ระดับ 82.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะหลังเศรษฐกิจสหรัฐนะคะขยายตัวต่ำกว่าคาดนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดนะคะยังถูกกดดันจากการแข่งขันของดอลลาร์ค่ะซึ่งจะลดความน่าดึงดูดนะคะของสัญญาโดยทำให้สัญญาน้ำมันนะคะมีราคาแพงขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่ถือครองสกุลเงินอื่นด้วยค่ะสำหรับประเด็นของตัวเลข GDP สหรัฐที่ออกมานี้นะคะเราจะนำไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูบรรยากาศการซื้อขายหุ้นเช้าของไทยในบ้านเรากันก่อนค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศหุ้นไทยค่ะปรับตัวลดลง 2.25 จุดนะคะหรือว่าลบ 0.16% ค่ะแต่ที่ระดับ 1,362.02 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 19,308.14 ล้านบาทค่ะเรามาดู5อันดับแรกกันบ้างนะคะอันดับแรกในวันนี้ค่ะได้แก่หุ้น K-Bank นะคะปรับเพิ่มขึ้นนะคะ 1.98% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 1,816 ล้านบาทนะคะต่อมาอันดับที่2ค่ะ CPO ค่ะลดลงนะคะ 1.30% ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่999ล้านบาทค่ะอันดับที่3นะคะ BBL ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่894ล้านบาทค่ะและอันดับ4นะคะ BJC นะคะลดลง 3.69% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่626ล้านบาทค่ะและอันดับที่5นะคะ PTT EP หรือว่าปตท.สผ.นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่626ล้านบาทเช่นกันค่ะและนี่นะคะก็คือภาพรวมบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นในเช้าวันนี้นะคะในช่วงนี้สถานการณ์การลงทุนจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีหุ้นตัวไหนน่าซื้อบ้างในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะในช่วงนี้ใครมีคำถามหุ้นรายตัวนะคะสามารถถามเข้ามาได้เลยทุกช่องทางค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยประเมินปัจจัยในสถานการณ์การลงทุนกันต่อค่ะกับทางด้านของคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปิงจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมศักดิ์คะ
สวัสดีครับคุณตอนครับ
ค่ะวันนี้เรามาในธีมจุดเริ่มต้นวิกฤต GDP สหรัฐซุดเงินเฟ้อสูงพร้อมจุดคุ้มทุนเซตค่ะคุณถนอมศักดิ์ทีนี้อยากทราบค่ะว่าคุณถนอมศักดิ์มองยังไงบ้างคะหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ GDP เนี่ยไตรมาสเนี้ย มีการชะลอตัวลงถึง 1.6% จากที่มีการคาดการไว้ถึง 2.4% ค่ะ
ผมพูดถึงภาพใหญ่ก่อนก็แล้วกันนะครับในเรื่องของภาพของเมื่อวานนี้ก็คือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ไตรมาสที่1นะครับของทางอเมริกาเนี่ยที่ออกมา 1.6% ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอเมริกานะครับจะมีการประกาศ GDP 3ครั้งนะเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะมีการรีไวซ์ก็จะมีการมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันคอนเซนซัสก็อยู่ที่ประมาณ 2.5% แล้วก็มีเฟดแอตแลนต้าซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะทำงานตัวเลขของ GDP ค่อนข้างจะใกล้เคียงมากกว่า 90% เนี่ยเขาคาดว่าอยู่ที่ 2.7% เพราะนั้นตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะต่ำนะครับเมื่อเทียบกับที่มีการประมาณการเพราะนั้นอย่างไรก็ดีนะครับโอกาสที่มันจะมีการรีไวซ์สูงขึ้นก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีระดับ 1.6% เทียบกับ 3.4% ของไตรมาส 4ที่ผ่านมาก็เหมือนกับมีการเติบโตชะลอลงเยอะแต่ถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยมันก็จะเป็นผลจากการมีโควิดในประเทศที่ชะลอตัวและที่สำคัญเลยก็คงคล้ายๆกับเรานะครับว่าช่วงนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของคำว่าเมนชัดดาวไม่ได้มีงบประมาณออกมามากเหมือนกับที่เคยจะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขของ GDP นะครับอาจจะไม่ได้เติบโตสูงมากนะเหมือนกับตัวของปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาถ้าเราจำได้รัฐบาลของคุณไบเดนเนี่ยแกมีการออกมาตรการจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็มีการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลก็เลยทำให้เศรษฐกิจโตได้ค่อนข้างจะดีแต่ปีนี้ถ้าเราจำได้ก็ถือว่ามันมีการเลื่อนนะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับมาหลายครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวของการใช้จ่ายด้านงบประมาณของรัฐมันก็อาจจะมีน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวเลข 1.6% เนี่ยถ้าถามว่าผิดหวังไหมก็ต้องตอบว่าผิดหวังนะแต่ว่าเชื่อว่าโอกาสที่มันจะมีการรีไวซ์สูงขึ้นก็ยังมีความเป็นไปได้ที่บอกว่าผิดหวังเพราะว่ามุมมองของดอทพลอตของเฟดเนี่ยมีการประมาณการว่าจะโต 2.1% แล้วก็ดูจาก IMF ล่าสุดก็อยู่ประมาณ2มากกว่า 2% เช่นเดียวกันสิ่งนี้มันก็จะเป็นตัวที่สะท้อนถ้าสมมติไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับตัวของ 1.6% เนี่ยเป็นการสะท้อนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกาที่ชะลอตัวจะทำให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราที่เขาเรียกว่าเป็น soft landing มากขึ้นเดิมเนี่ยมุมมองของผู้จัดการกองทุนโลกเนี่ยมองว่าโลกจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะครึ่งหลังของปีนี้นะครับจะมีสัญญาณเขาเรียกว่าค่อยๆฟื้นตัวแต่ว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเป็นหัวเรือหลักดีกว่าแต่ตอนนี้หัวเรือหลักเนี่ยเริ่มที่จะมีสัญญาณเติบโตชะลอตัวกว่าที่คาดนั้นการเติบโตนะครับที่เรามองอย่างเช่นเรามองว่าอาจจะโตได้ประมาณ 2% 3% ก็อาจจะต้องถอยลงมานะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่มองในเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะต่ำลงเวลาเศรษฐกิจโตต่ำลงมันก็หมายความว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราที่ลดลงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเข้ามาอยู่ในตัวของตลาดหุ้นแต่ประเด็นที่ผมเชื่อว่าไอ้ตัวของการเติบโตที่ต่ำเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีผลเชิงลบมากนักเพราะว่ายังไงก็ตามก็ยังเติบโตดีอยู่ประเด็นที่ผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้มีผลมากกว่าและมีความเสี่ยงนะครับก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวของอัตราเงินเฟ้อนะไม่ว่าจะเป็น PCE หรือ Core PCE ซึ่งเฟดใช้ในเรื่องของการพิจารณานะครับในการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยปรากฏว่ามันเร่งตัวขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญเลยที่หลังจากที่มีการประกาศเนี่ยยิวของพันธบัตรอเมริกาทั้ง10ปีทั้ง2ปีเนี่ยปรากฏโอ้ทำทะลุนิวไฮรอบ5เดือนเลยนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ตลาดกำลังจะมองว่าแนวโน้มนะครับที่เฟดจะมีโอกาสเขาเรียกว่าลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้เริ่มลดลงถ้าเราจำได้ปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ปลายปีทุกคนจะบอกว่ายังไงเฟดเขาลดดอกเบี้ยแน่นะครับในช่วงของปี2024นี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจำได้ก็คือจาก5ครั้งเหลือ4ครั้ง3ครั้ง2ครั้งตอนนี้ล่าสุดใน CME Fed Watch 2นะครับก็หยุดอยู่แค่ครั้งเดียวนะเพราะนั้นอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ตลาดกำลังนะครับก็คือรับรู้แล้วมันก็สอดคล้องกับตัวของผลสำรวจผู้จัดการกองทุนโลกนะครับในช่วงของเดือนเมษายนของทาง Bank of America เนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับตัวของดอกเบี้ยน่ะเขาก็มองว่าเฟดน่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยโดยมีประมาณมากกว่า 60% เลยนะครับที่คิดว่าจะลดดอกเบี้ยในปีนี้แล้วก็มีมากกว่า 46% ที่คิดว่าจะลดดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งเพราะนั้นสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วงของ 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพอแนวโน้มเฟดไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างที่คาดการสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวของผู้จัดการกองทุนโลกเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนก็คือว่าการ asset allocation เนี่ยเดิมถ้าดอกเบี้ยลงคุณก็ต้องซื้อพันธบัตรถูกไหมครับ เพราะว่าแนวโน้มตัวของราคาพันธบัตรจะปรับสูงขึ้นแต่พอตัวของแนวโน้มของยูพันธบัตรขยับขึ้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่า1ก็คือให้ลดสัดส่วนการถือครองในตัวของบอนด์ก่อนเลยดังนั้นในสัปดาห์ที่ในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการขายบอนด์นับน้ำหนักการลงทุนของเขาจากที่เคยเป็น7% overweight กลายเป็น 14% underweight ซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองค่อนข้างเยอะแล้วก็ถามว่าตลาดรับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับตัวของแนวโน้มของยูพันธบัตรที่สูงขึ้นไปหรือยังก็ต้องบอกว่ารับรู้ไประดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าตัวที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนก็คือว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยตลอดทั้งปีหรือเปล่าหรือเฟดถ้าแย่กว่านั้นครับจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวแปรใหม่ที่คนอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้นึกถึงกันเพราะว่าทุกอย่างเราจะมองในเชิงบวกมาตลอดนะครับว่าเงินเฟ้อจะปรับลดลงแล้วก็ตัวของเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเพราะนั้นสิ่งที่ถ้าจะเกิดวิกฤตซึ่งผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของการปรับคอร์เรคชันของตลาดหุ้นโลกมากกว่าเนี่ยก็จะเป็นผลจากมุมมองของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะเปลี่ยนจากเดิมที่เราบอกว่าจะลงก็อาจจะกลายเป็นคงยาวนานหรือไม่อย่างนั้นก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับถามว่าจะขึ้นได้เพราะอะไรเพราะตัวเลขเงินเฟ้อครับที่จะเริ่มทยอยประกาศออกมาโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้มันมีแนวโน้มนะครับที่มันจะปรับตัวสูงขึ้นถ้าเราจำได้เนี่ยเป็นเขามีนโยบายก็จะอยู่ใน 2% กรอบเป้าหมายใช่ไหมครับเขาคิดว่าจะลงมาได้ในช่วงของ2ปีข้างหน้าแต่ว่าถ้าจะดูจากเลขปัจจุบันแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจร้อนแรงเนี่ยคำถามคือว่าไอ้ตัวของ demand pull inflationขณะที่คอร์ดพุชอินเฟลชันเนี่ยมันอาจจะเริ่มหายไปแล้วก็ตามเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเร่งนะทำให้ตัวของเงินเฟ้อมันไม่ลงอย่างที่คิดอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ตลาดเริ่มมองครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นไปแล้วคือว่าตอนนี้เขาลดการถือครองพันธบัตรลง
คร
ับแล้วเขาไปซื้ออะไรนะครับสิ่งแรกที่เขาซื้อจริงๆเนี่ยเวลาตัวของพันธบัตรลดลงเนี่ยเขาก็จะมองตัวของเงินเฟ้อก็อาจจะขยับมาตัวที่ป้องกันเงินเฟ้อได้ดีจะเป็นตัวของพวกเขาเรียกว่าคอมมอดิตี้สินค้าโภคภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์ตัวหนึ่งที่คนรู้จักกันเยอะก็จะเป็นทองคำนะที่มีการซื้อก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นตัวทองคำก็ยังเป็นตัวเลือกอยู
่
นะครับแล้วก็ถ้ามองในตัวสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพวกต้นน้ำทั้งหลายนะครับอะไรก็ตามที่เป็นตัวของแนวโน้มที่เศรษฐกิจโลกกำลังจะเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าตกต่ำมาเป็นฟื้นตัวเนี่ยอะไรก็ตามที่คนไม่เคยสต็อกสินค้าเพื่อขายนะมันจะมีการกลับมาสต็อกสินค้าเพื่อขายซึ่งอันนี้จะทำให้ตัวสินค้าโภคภัณฑ์พวกกลุ่มต้นน้ำทั้งหลายโดยเฉพาะถ้าเป็นต้นน้ำประเภทที่แบบก็เป็นซอฟต์คอมมอดิตี้เนี่ยกลุ่มที่แบบเขาเรียกว่าซัพพลายมันขาดแคลนด้วยตอนนี้เราเริ่มเห็นบางสินค้านะครับเช่นโกโก้เราจะเห็นตัวของทองแดงอะไรพวกนี้ขึ้นค่อนข้างจะแรงเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เริ่มสะท้อนนะครับก็คือว่าดีมานด์เนี่ยมันอาจจะเริ่มมาแล้วก็ซัพพลายเนี่ยถ้ามันไม่พอเพียงเนี่ยโอกาสที่กลุ่มคอมมอดิตี้เนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นก็มีค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะมองในช่วงนี้ก็คือพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวของสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวเชื่อมโยงกับตัวของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเมื่อกี้ผมบอกไปทองแดงนะครับหรือว่าตัวของสินค้าเกษตรทั้งหลายเนี่ยก็หลายตัวก็เริ่มที่จะมีการได้ประโยชน์จากแนวโน้มตัวของอุปสงค์ที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าซัพพลายเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดจากภัยแล้งจากอะไรก็ตามนะหรือว่าการจิตการทำการค้าเป็นต้นเพราะมันก็เป็นกลุ่มแรกอีกกลุ่มนึงที่คนยังซื้ออยู่ก็คือ equity นะครับในเรื่องของการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะได้ผลประโยชน์แต่ว่ามันมีอย่างนึงเหมือนกันว่าเวลาเราอยู่ในการลงทุนเนี่ยเราคงไม่ได้ซื้อทุกๆสินทรัพย์ถูกไหมครับตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยทุกคนจะซื้ออเมริกาเป็นหลักเลยนะครับแล้วเราซื้อเฉพาะหุ้น7นางฟ้าเป็น7นะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มมี asset allocation นะครับมีการกระจายโดยเฉพาะช่วงของเดือนที่ผ่านมาเราพบว่ามันมีการกระจายลงไปยังทางยุโรปมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยปรากฏว่าน้ำหนักลงทุนเนี่ยในตลาดหุ้น EU ในตลาดหุ้นอังกฤษเป็น2ตลาดที่มีการปรับน้ำหนักเชิงบวกในเชิงของ basis point เนี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดเลยก็เราก็จะเห็นยุโรปก็จะมีการทำ new high นะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็อังกฤษซึ่งมองไม่ค่อยดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นเหตุผลที่ประเทศเหล่านี้มันมีสัญญาณฟื้นตัวดีเนี่ยเพราะว่า1เศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดนะครับต่ำสุดที่ผมพูดถึงก็คือว่าอาจจะอยู่ศูนย์หรือติดลบก็กลับมาฟื้นตัวได้อันที่2ตัว driver ก็คือแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะยังลดไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าบางประเทศในอย่างเช่น EU นะซึ่งตอนนี้เงินเฟ้อมันลงมานะตามกรอบเป้าหมายของเขาเนี่ยเราเชื่อว่ายุโรปนะครับ ECB นะอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าตัวของเฟดนะครับซึ่งอันนี้เราคิดว่าในการประชุมมิถุนายนน่าจะมีโอกาสที่เขาจะลดอัตราดอกเบี้ยได้การลดอัตราดอกเบี้ยก็จะช่วยทำให้ตัวของเศรษฐกิจเขามีสัญญาณที่ดีขึ้นถูกไหมครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นกันมาตั้ง 6-7 ครั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ยุโรปตอนนี้เป็นตลาดที่คนเข้าไปลงทุนค่อนข้างจะเยอะนะครับลงมาก็จะเป็นพวกของคืออีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็ยังมีสัญญาณในเชิงของการเข้าไปลงทุนเยอะแต่เรามีคอนเซิร์นนิดนึงก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวของค่าเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้มันถูกการเก็งกำไรนะครับเราเห็นได้จากตัวสัญญาของคอนแทคที่เขาไปเก็งกำไรค่าเงินเยนเนี่ยมันมีอยู่สูงมากจนทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยมันผิดปกติตอนนี้อยู่ที่ประมาณอย่างเช้านี้อยู่ที่ประมาณ156เยนซึ่งเป็นระดับสูงสุดรอบ34ปีถูกไหมครับเดิมตลาดคิดว่าทาง BOJ meeting ซึ่งมีการประชุมไปเนี่ยเช้าเนี่ยจะมีการออกมาตรการอะไรออกมาปรากฏว่าไม่ได้มีนะครับไม่ได้ปรับดอกเบี้ยขึ้นด้วยนะครับแค่พูดถึงในเรื่องของคงดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกอย่างก็จะเป็นการปรับประมาณตัวเลขเศรษฐกิจลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรับตัวเลขเงินเฟ้อขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าแอคชั่นเกี่ยวกับมาตรการทางด้านของการแทรกแซงค่าเงินไม่ได้มีออกมามันก็เลยทำให้แนวโน้มเงินเยนอาจจะอ่อนค่าลงไปได้อีกถ้าเงินเยนอ่อนค่าเนี่ยถ้าคุณปอนมองตลาดหุ้นญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่มันขึ้นมาได้แรงเนี่ยคุณนิเกอีกส่วนใหญ่แหละตลาดหุ้นก็จะเป็นตัวของกลุ่มเอ็กซ์พอร์ตนะครับเอ็กซ์พอร์ตหมายความว่าถ้าเงินเยนอ่อนเขาก็จะได้ประโยชน์ถูกไหมก็เป็นที่มาว่าแนวโน้มเยนก็อาจจะยังคงอ่อนค่าอยู่ตอนนี้ตลาดเริ่มไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าระดับไหนนะที่ทาง BOJ เนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงเพราะว่าเดิมเนี่ยก็เคยพูดว่า150ตอนนี้155ก็ยังไม่ได้แทรกแซงนะครับบางรายก็บอกว่าอาจจะไป160หรือสูงกว่า160เป็นต้นเพราะนั้นสัญญาณพวกนี้เวลายิ่งเยนยิ่งอ่อนค่าเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นบวกกับทางด้านของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งก็ได้ที่เขาอาจจะไม่รีบเร่งที่จะทำอะไรอันที่สองคือถ้าเข้าไปทำเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเคยเข้าไปแทรกแซงนะปรากฏว่าใช้เงินเยอะมากแต่ปรากฏว่าเยนมันอ่อนค่าไปแข่งค่าไปแป๊บเดียวถูกไหมฮะอันนี้ก็กลับมาถูกเก็งกำไรกันใหม่เพราะนั้นผมเชื่อว่ารอบนี้ถ้าเขาจะทำเนี่ยอย่างที่มีข่าวก็คือจะมีการไปคุยกับอเมริกาซึ่งจะเป็นคนที่มีซัพพลายของดอลลาร์เยอะนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรวมถึงอาจจะมีการร่วมมือกับบางธนาคารเช่นในเกาหลีใต้หรือที่อื่นด้วยเพราะว่าสิ่งที่แต่ที่ผมเรียนไปก็คือว่าปัญหาตอนนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยก็คือหุ้นยังดีอยู่ถูกไหมครับเป็นเงินเข้ามาแต่ความเสี่ยงในช่วงปัจจุบันก็คือว่าตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวเงินเฟ้อยังสูงอยู่และที่สำคัญก็คือไอ้ตัวของเฟดที่ไม่มีการกลับดอกเบี้ยลงเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันมีโอกาสแข็งค่ากว่าที่คิดซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่ามันอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงยังไงก็คือว่าอย่างตอนเนี้ยทุกประเทศเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงเยนไปเนี่ยก็คือปีเนี้ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่าเงินเยนก็อ่อนค่าไปแล้ว 10%ประเทศที่อ่อนค่าลงมาอันดับ2ให้ถ่ายก็คือประเทศไทยประเทศไทยนะอ่อนมา 7% นะครับแล้วก็ประเทศอื่นก็อ่อนค่าลงมาแต่ก็คือน้อยกว่าค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าการอ่อนค่าของเงินถามว่ามันเกื้อกับตัวของการส่งออกไหมใช่แต่ว่าถ้าเราสังเกตของเรานิดนึงบาทที่เราอ่อนปรากฏว่าภาคส่งออกเราไม่ได้ฟื้นตัวเท่าไหร่นะนะเพราะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่แบงก์ชาติอย่างที่ตัวของกระทรวงพาณิชย์หรือใครก็มีการพูดถึงก็คือในตัวของสินค้าของเราเนี่ยอาจจะเป็นพวกโอเปอเรชั่นนะครับไม่ได้เป็นสินค้าที่แบบมีความต้องการเยอะนะก็เลยทำให้ตัวของความต้องการมันน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณจากเศรษฐกิจโลกฟื้นปรากฏว่าของเราเนี่ยไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่เพราะนั้นดอลลาร์ที่อ่อนค่าจริงๆเนี่ยถามว่าช่วยไทยก็คือช่วยในเรื่องของกลุ่มที่เป็นต้นน้ำประเภทข้าวประเภทยางพาราประเภทพวกที่เป็นต้นน้ำแต่พวกนี้มันก็จะช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องเทรดออฟก็คือว่าเวลามีถ้าเกิดบาทเรายังอ่อนไปเรื่อยๆถูกไหมครับตอนนี้ว่า37เกิดมันทะลุ38แล้วช่วงวิกฤตโควิดเราเคยอ่อนไป38.20ซัมติงแล้วถ้าหลุดระดับนั้นไปเนี่ยถ้าเป็นคุณปอนก็คงต้องคิดแล้วอ่ะเอ๊ะมันหลุดตรงนี้แล้วมันจะไปไหน
ค่ะ
นะแล้วเวลาเราคิดกันเราก็จะคิดง่ายๆว่ากลมๆ40แน่ๆเลย
ค่ะ
ครับเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนน่ะเริ่มมีการกังวลมากขึ้นเพราะว่าอ่อนค่าเนี่ยดีระดับนึงถ้ามันยืนได้แต่ว่าถ้าอ่อนค่าแบบ ถูกเก็งกำไรนะครับแล้วทำให้ราคาเขาเรียกว่ามันมีต้นทุนอยู่แล้วเวลาตัวของบาทอ่อนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเชิงลบก็จะเป็นผู้นำเข้าแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราเป็นคนนำเข้าน้ำมันดิบค่อนข้างเยอะๆถูกไหมครับยิ่งดอลลาร์ยิ่งเขาเรียกว่าแข็งบาทอ่อนน้ำมันสูงโอ้ความเสี่ยงที่เราจะเห็นดุลการค้าขาดดุลก็มีเยอะกระดาษเดียวกันในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยคือจริงๆช่วงของเมษาอาจจะดีช่วงของสงกรานต์มีต่างชาติแต่ก็หมดเทศกาลตรงนี้แล้วมันจะไม่ค่อยมีแล
้
วในเชิงของกลุ่มท่องเที่ยวที่จะมาช่วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีเงินไหลออกจากตัวของการจ่ายผลผลของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในปีนี้มันก็จะทำให้แนวโน้มนะครับที่เงินบาทจะถูกสเปกุเลตก็มีสูงครับเพราะนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าถ้าบาทเริ่มมีสัญญาณของการอ่อนค่าจากนี้ไปเร็วกว่าคนอื่นผมพูดถึงเร็วกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาจะคงต้องอ่อนไปกันแหละ แต่ว่าข้อจำกัดของเราคือว่าอย่างของอินโดนีเซียนะครับถ้าเราดูในข่าวเนี่ยต้นสัปดาห์มีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าส่วนทางกับที่ทุกคนคิดทุกคนกำลังมองดอกเบี้ยจะเป็นขาลงถูกไหมทำไมอินโดนีเซียขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าอินโดนีเซียเองแล้วก็มันมีสัปดาห์ก่อนหน้าก็มีความผันผวนของค่าเงินคล้ายๆกับไทยเนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะเขาก็เลยใช้วิธีขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะให้ตัวของการเงินไหลออกไม่ให้ค่าเงินของเขาเนี่ยมันอ่อนลงไปมากนะครับแต่คำถามของเราก็คือว่าถ้าสมมติคุณปอนจะแก้ปัญหาเหมือนกับอินโดโดยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจของเรายิ่งแย่ลงไป
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมฮะเดิมนี้ก็ไม่ค่อยดีเห็นแล้วนั้นดอกเบี้ยเนี่ยคือทุกคนอยากให้ลดแต่ถ้าไม่ลดทักขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ทุกคนมองแล้วก็อันนี้จะทำให้การเขาเรียกว่าต่อเศรษฐกิจคือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมันจะน้อยลงการลงทุนหรือว่าการซื้อมันก็จะเขาเรียกว่าพลังเกียร์หมุนในเชิงของเศรษฐกิจมันก็จะหายไปซึ่งเศรษฐกิจก็จะกลายเป็นแย่ลงตามลำดับพอแย่ลงบาทก็จะต้องอ่อนถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตลาดอาจจะเริ่มกังวลในเรื่องนี้ตอนนี้อาจจะกังวลระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสัญญาณว่าดอลลาร์นี่แข็งโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีประชุม FOMC meeting แล้วสัญญาณจากเฟดถ้าเกิดบอกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเดือนเราบอกว่าอาจจะมีสัญญาณในเรื่องของการปรับดอกเบี้ยลงได้แต่ว่าเกิดเปลี่ยนใหม่นะครับว่าเราอาจจะต้องคงดอกเบี้ยยาวนานผมเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นคีย์สำคัญที่เราอาจจะต้องระวังนะครับในเชิงเกี่ยวกับตัวของเศรษฐกิจประเทศรวมถึงในเรื่องของผลกำไรบริษัทจดทะเบียนซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาถ้าเกิดคล้ายๆอย่างนี้มันมีซีนาริโออย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยการลงทุนเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับเช่นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องหาสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนเช่นกลุ่มอะไรบ้างก็คือเอ็กซ์พอร์ตถูกไหมครับคนส่งออกก็คือมีรายได้อยู่ในรูปดอลลาร์กลุ่มไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวโรงแรมหรือสายการบินครับแต่ว่าพวกที่เป็นท่องเที่ยวโดยตรงอย่างพวกสปาหรือพวกเกี่ยวข้องกับโรงแรมพวกนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าcompetitiveness ในเชิงของราคาก็คงจะเพิ่มขึ้นหรือกลุ่มนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกส่งออกแต่มันก็ยังมีส่งออกประเภทสินค้าครับเช่นพวกของหรือว่าส่งออกประเภทที่เรามีอยู่เครื่องดื่มครับพวกแซปเป้อิชิโคโค่นะครับแม็กซ์ซาบิน่าทียูไอทีซีพวกนี้ก็เป็นหุ้นส่งออกซึ่งพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มราคาในการปรับตัวที่ดีขึ้น
คร
ับอันนี้ก็จะเป็นด้านบวกแต่ด้านลบก็คือใครเป็นผู้นำเข้าใครเป็นที่ลงทุนใช้ US ดอลลาร์เยอะๆในต่างประเทศผู้ผลิตไฟฟ้าหรือพวกที่เป็น heavy investment เนี่ยหรือใครมีกู้ดอลลาร์เยอะๆพวกนี้ถ้าไม่ทำ hedging ไว้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในระยะสั้นที่ผมบอกไว้ประมาณ 1-2 เดือนนี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วทำให้ตลาดอาจจะมีความเหวี่ยงพอสมควรทีเดียวส่วนในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยผมเชื่อว่าแนวโน้มที่เราจะเห็นดอกเบี้ยปรับลดลงเนี่ยน่าจะมีโอกาสลดลงตามลำดับนะครับถ้าดอลลาร์ก็ยังส่งสัญญาณในเรื่องของการแบบคงดอกเบี้ยไม่มีการปรับลดเนี่ยโอกาสที่เราจะลงดอกเบี้ยผมว่ามีน้อยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย
์
นะเพราะว่าเดิมทุกคนคาดว่านิ่มจะแคบลงถึงแม้ว่าจะมีการออกขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วก็ให้ช่วยในเรื่องของการลด MRR ลง 0.25% ระยะเวลา6เดือนเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงมีกระทบไม่เยอะมากอย่างนี้ดีกว่า ก็ได้เยอะเหมือนกับว่าถ้าลดไปทั้งหมดสมมติปีนี้เราคิดครึ่งหลังปีนี้ลดไป2ครั้งลดไป50ตังค์กับลดไปบางส่วนแล้วก็แค่6เดือนเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มแบงค์ที่ลงมาโดยเฉพาะแบงค์ที่มีการจ่ายผลผลดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทิสโก้ไม่ว่าจะเป็นตัวของ SCB พวกนี้ก็น่าเป็นหุ้นที่ยังมองในเรื่องของการโอกาสในเรื่องของการสะสมขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งส่วนกลุ่มที่อาจจะต้องมีความเสี่ยงเชิงลดลงอาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มรีนะเพราะว่ารีดเนี่ยจะได้ประโยชน์ถ้าดอกเบี้ยมันปรับลงแต่ถ้าเกิดสัญญาณของตลาดโลกมันเริ่มเปลี่ยนดอกเบี้ยไม่ลงเป็นขึ้นเนี่ยกลุ่มรีดก็อาจจะมีลงมาอีกรอบหนึ่งก็แต่ผมมองเป็นจังหวะในการซื้อนะครับเพราะว่าราคาหุ้นตอนนี้มันก็ลงมาเยอะแล้วผลตอบแทนที่ให้หลายบริษัทเองเนี่ยปรากฏให้ยืมมากกว่า 7% บางคนก็ 10% อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าก็เป็นจังหวะที่ดีสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อเพราะนั้นเชิงของการลงทุนนะครับอย่างโจทย์ที่มีเนี่ยก็คือเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มในเรื่องของดอกเบี้ยนะมันน่าจะลิงก์ไปสู่ตลาดการเงินรวมถึงในเรื่องของ asset allocation ด้วยส่วนอีกอันนึงที่ผมมองเป็นข่าวดีในวันนี้ก็คือว่าเราเห็นนะครับก็คือพรบ.งบประมาณปี2567เนี่ยหลังจากขึ้นทุนเจ้าก็มีการลงนามมาแล้วเพราะนั้นก็คือในช่วงจากนี้ไปนะเราก็คงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการประมูลโครงการขนาดใหญ่หรือว่างานของรัฐเพิ่มเติมเยอะขึ้นเราไม่ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการประมูลงานเนี่ยมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับเพราะว่างบประมาณของเราเนี่ยคือล่าช้ามา6เดือนถูกไหม
คร
ับเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะต้องรอตอนนี้ก็เราได้งบประมาณเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่การเบิกจ่ายเพราะนั้นผมเชื่อว่าทุกกระทรวงจะต้องมีการเร่งเบิกจ่ายการเร่งเบิกจ่ายก็จะเป็นผลดีกับคนที่ประมูลงานไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็อาจจะเป็นพวกของ CK เดินแต่ค่อนพวกรับเหมานะครับหรือว่าต่อยอดไปยังหุ้นกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องพวกวัสดุก่อสร้างหรือว่าพวกที่ใช้product ตามมาเพราะว่าพวกนี้ไม่มีงานมาประมาณถึงมากกว่า6เดือนแล้วเพราะว่ารัฐบาลไม่มีงบที่จะเบิกจ่ายตอนนี้งบเบิกจ่ายมาแล้วเราเชื่อว่าการเบิกจ่ายน่าจะเร็วด้วยก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีการคึกคักมากขึ้นนะครับในเชิงของระยะสั้นส่วนในเรื่องของจุดคุ้มทุนที่มีถามเนี่ยศักยภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆเนี่ย PE หุ้นไทยเนี่ยก็อยู่ในกรอบประมาณ15เท่าถึง20เท่าขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของกำไรของเรานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้มองว่าเราเทรด PE สูงไม่ค่อยได้เพราะว่า1อัตราการเติบโตกำไรของหุ้นไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะแย่ก็คือว่าเติบโตต่ำตัวต่ำยังไงก็คือ GDP เราจะเห็นทุกครั้งเนี่ยไม่เคยเกิน 3% เลยครับมันอัตราการเติบโตของกำไรที่ต่ำมันก็ทำให้ตัวของearning growth ของตลาดหลักทรัพย์เองของหุ้นที่อยู่ในคำนวณเนี่ยมันก็เลยดูตัวต่ำไปด้วยนะครับประมาณการสมมติว่า EPS อยู่ที่ประมาณ90กว่าบาทนะสมมติอันนี้เกิดให้กรณีดีที่สุดเนี่ยซึ่งปกติต้นปีจะดีแล้วก็ปลายปีจะลงเนี่ยระดับ PE สมมติ15เท่านะครับเดี๋ยวจะมีที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ1,445จุดอันนี้ระดับศักยภาพหมายความว่าจริงๆเนี่ยหุ้นมันน่าจะขึ้นไปได
้
แต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับที่ผมเรียนไปความเสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้หุ้นไทยอาจจะเทรดต่ำกว่าระดับศักยภาพที่เป็นจริงส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้เราจะเห็นต่างชาติเป็นคนขายสุทธิแต่ว่าการขายของเขาเนี่ยไม่ได้ขายหุ้นตรงนะมันเป็นผลลักษณะของการเขาเรียกว่าผมว่ามันมองว่าเป็นการเก็งกำไรมากกว่ามันมีการเล่นอัลพันครับก็คือเซฟิตี้ที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมครับทุกวันเนี่ยมีทางด้านลองมีทางด้านช็อตแล้วฝรั่งเนี่ยถ้าเราดูสัดส่วนของการลองช็อตของเขาเนี่ยปรากฏว่าสูงมากแต่ก่อนเนี่ยหมื่นสัญญาสองหมื่นสัญญาก็เยอะเดี๋ยวนี้บางวันเห็น70,000ก็มี90,000ก็มีนะครับซึ่งอย่าลืมว่าการเข้าไปลองกับช็อตเนี่ยมันจะมีผลต่อราคาหุ้นชัดดีถูกไหมฮ
ะ
เพราะว่าถ้าคุณลองหมายความว่าหุ้น50ตัวเนี่ยมันก็จะมีการถูกซื้อแต่คุณ50ตัวเนี่ยโดยเฉพาะตัวใหญ่เช่นตัวของ Delta ตัวของ AOT ตัวของบำรุงราษฎร์พวกนี้ถ้าขยับนิดเดียวเนี่ยมันก็มีผลต่อดัชนีเยอะนะถ้าคุณลองแต่ถ้าคุณช็อตขึ้นมันก็จะตกเพราะนั้นเราจะเห็นนะครับในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการลองช็อตมากกว่าจ
ะ
ทำให้หุ้นไทยเนี่ยมันอาจจะซื้อขายในระดับที่สภาพก็คือต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะว่านักทุนเองตอนนี้ก็ไม่ค่อยกล้าที่เข้ามาลงทุนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ทำ tactical play พวก long short เนี่ยเขาอยู่ด้านไหนกันแน่นะครับคือเขาเราซื้อไปแล้วเขาอยู่ด้าน short ซึ่งมันตกถูกไหมคนก็เลยไม่ค่อยกล้าไปซื้อซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าเป็น หนึ่งในสัญญาณที่อาจจะต้องเข้าไปดูแลครับผมยกตัวอย่างหลายประเทศนะครับเช่นเกาหลีใต้นะครับหรือจีนก็ตามเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณในเรื่องของการแบบห้ามช็อปชั่วคราวนะเพราะว่าเขากลัวว่าอาจจะมีการทำ naked short sale หรือว่าการช็อตอาจจะทำให้ตัวของตลาดเนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงเกินไปซึ่งอันนี้ผมก็คาดหวังเหมือนกันนะว่าถ้าเรามีสัญญาในเรื่องคล้ายๆกันนี้จะทำให้ในเรื่องของการช็อตไม่อาจจะเกิดขึ้นหรือเจ๊งกำไรอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันลดลงมันก็จะทำให้โอกาสที่หุ้นไทยจะขยับกลับขึ้นมาเนี่ยสู่ภาวะปกติก็น่าจะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นตัวของตลาดปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราเทรดที่ดิสคาวอยู่นะแล้วก็มองในเชิงของภาพการลงทุนตอนนี้ไทยก็ต้องยอมรับนะครับว่าไทยกับจีนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเป็น2ประเทศที่ผลตอบแทนโดยเฉพาะแต่มาหนึ่งเนี่ยแย่ที่สุดเลยแต่ว่าจีนตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับในเชิงของการลงทุนแบบที่ผมลืมเรียนไปก็คือว่าในช่วงนี้คนเริ่มสนใจมาหุ้นมาลงทุนตลาดหุ้นจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าการเพิ่มน้ำหนักลงทุนอาจจะยังเห็นไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองในรัฐบาลเองเนี่ยเราต้องการที่จะใช้ตัวของตลาดทุนนะครับเป็นการช่องทางในการหาสภาพคล่องให้กับบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าวิธีหนึ่งก็คือผ่านตลาดทุนเนี่ยเราจะเห็นว่าจีนมีการออกมาตรการมาเต็มเลยแล้วก็ห้ามช็อตด้วยแล้วก็มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาซื้อหุ้นด้วยซื้อ ETF ด้วยคือถ้าเรามีอย่างนี้ผมคิดว่าของไทยนะถ้ามีคล้ายๆกันอย่างนี้ผมว่าเราคงขึ้นไปนานแล้วถูกไหมแต่ทุกคนก็ต้องมองว่ามันต้องมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแน่แล้วหุ้นไทยก็เป็นหุ้นไม่ได้ใช้ใหญ่มากโอกาสที่จะขึ้นเร็วก็มีเพราะนั้นก็ยังคงคาดหวังนะครับว่ามาตรการคล้ายๆกันที่จะทำให้แบบตัวของเขาเรียกว่ากลไกในเรื่องของการเข้าไปซื้อขายอันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยแล้วก็จุดพลุทำให้หุ้นไทยเนี่ยจะกลับขึ้นไปได้เช่นเดียวกันก็ถือเป็นหนึ่งในทางที่คิดว่าอาจจะช่วยแบบให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยกลับสู่ระดับที่มันเป็นระดับปกติของมันนะครับก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเกิดเมื่อกี้ผมค้างไว้หุ้นจีนตอนนี้ถ้าใครลงทุนเนี่ยมองว่าเก็บนางฟ้าเราจะเห็นว่าผมเก็บนางฟ้าตอนนี้ที่ลงมาเยอะจะเป็นเทสลากับตัวของแอปเปิลนะครับสองตัวเนี้ยปรากฏว่าเยอะทุเรียนติดลบเยอะแต่ว่าตัวที่ยังดูดีอยู่แทนในการเราเพิ่งจัดงานสัมมนาไปเนี่ยเราคิดว่าในงานของที่ในเอ็มไฟหรือ5ตัวเนี่ยอย่างตัว NVIDIA ที่ลงมาเยอะในช่วงนี้หรือว่าตัวของ Microsoft ซึ่งมันมี Generative AI เนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นตัวที่ยังคงน่าสนใจในการลงทุนหรือถ้าคุณจะสนใจกลุ่มคล้ายๆกันเนี่ยเราคิดว่าในหุ้นจีนก็มีหลายตัวนะครับในหุ้นจีนโดยเฉพาะจีนที่ตอนนี้เราก็มี DR อยู่นะหมายความว่าอะไร DR ก็คือว่าหุ้นที่อยู่ในประเทศจีนแต่ว่าเราสามารถจะซื้อได้ในสกุลที่เป็นบาทนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกทางหนึ่งเหมือนกันมีอาลีบาบาอย่างเงี้ยมีตัวของเซี่ยวมี่นะครับมีตัวของหลายบริษัทซึ่งที่เราเคยจัดงานจะมาได้ไปมีอยู่ประมาณ8ตัวแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหุ้นที่เป็น DR ด้วยนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการลงทุนแล้วต้องการในเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนอกจากตัวของหุ้นไทยนะครับเพราะว่าหุ้นไทยตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าขึ้นได้ลำบากตรงนี้เวลาขึ้นวันนึงอาจจะลงอีกวันก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าจีนตอนนี้เริ่มมีศักยภาพในการเติบโตระดับ PE ครับก็ยังค่อนข้างต่ำแล้วก็หลายตัวเองนะซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเนี่ยเขาก็น่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจในเชิงของการลงทุนก็อาจจะสวิชจากเกณฑ์นางฟ้าบางตัวนะมาอย่างหุ้นจีนก็ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังไม่โอเวอร์เวียดแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าจีนนะเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างตอนนี้ประมาณการ GDP จีนนะเดิมเคยมองกันไว้ประมาณ 4.6 นะครับตอนนี้บนบอร์ดของประชาชนก็ปรับเพิ่มมาเป็น 4.8 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจีนมองว่าประมาณ 5% นะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับตัวของประเทศจีนแล้วก็เชื่อว่าตัวเลขอื่นๆจะค่อยๆทยอยประกาศออกมาคือข่าวที่เขาจะเป็นข่าวดีเขามีรออีกเยอะซึ่งอันนี้ตรงข้ามกับไทยนะครับเรายังไม่ค่อยเห็นข่าวเวลาเราพูดถึงเราจะพูดของข่าวต่างประเทศเป็นหลักถูกไหมข่าวในประเทศเราเนี่ยโอ้โหน้อยมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีมาตรการที่จะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าเอ๊ะมันจะไปแตะตรงไหนยังไงอะไรนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันจะมีข่าวที่เพิ่มเติมในเรื่องของการกระตุ้นให้มาตรการเราดีขึ้นหรืออาจจะมีการขยายเม็ดเงินของโครงการกองทุนอะไรก็ได้นะครับผมเชื่อว่าเนี่ย ทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการลงทุนระยะยาวเนี่ยถ้าจะเป็นหนึ่งในทางเรื่องที่ช่วยเติมเงินให้กับตัวของตลาดหุ้นของเราแล้วทำให้หุ้นไทยเนี่ยได้จะมีเสถียรภาพมากขึ้นครับก
็
อันนี้ก็คงตอบโจทย์ที่ถามในวันนี้นะครับ
ค่ะก็ถือว่าคุณถนอมศักดิ์นะคะก็ได้ตอบภาพรวมปัจจัยนะคะทั้งสหรัฐญี่ปุ่นจีนนะคะและแม้แต่ไทยเองนะคะรวมไปถึงภาพรวมปัจจัยต่างๆทั้งบวกและลบแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นของแต่ละประเทศด้วยนะคะต้องบอกว่าครบจริงๆค่ะทีนี้อยากให้พูดถึงแบบภาพสรุปนะคะแผนในการจัดพอร์ตพร้อมหุ้นแนะนำที่นักลงทุนก็อยากจะฟังว่าวันนี้อยากให้คัดตัวเด่นๆเลยค่ะคุณถนอมศักดิ์คะว่าคุณถนอมศักดิ์มีอะไรมาฝากบ้างคะวันนี้
จริงๆไอ้พอร์ตโพลิโอเนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าสไตล์ของการลงทุนของแต่ละคนนะครับจะได้เหมือนกันคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะก็ยังคงมองว่าให้เน้นหุ้นปันผลที่ลดตอบแทนกิวมากกว่า 7% ถึง 10% ซึ่งหลายตัวอย่างเช่น Tisco SCB CBN REIT หรือ REIT บางตัวเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังให้ผลตอบแทนดีนะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบความหวือหวาแต่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนส่วนคนที่เมื่อกี้ที่ถามคุณปอนถามเนี่ยก็คืออาจจะเป็นพวกเก็งกำไรรับประเด็นข่าวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของการเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าเดี๋ยวพอเรามีข่าวเรื่องเขาจิ้มมาแทงเกตออกมาคือว่าเพราะว่ามาแล้วนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวกลุ่มรับเหมาโดยเฉพาะพวกเบมซีเคนะครับแล้วก็สเต็กก็อาจจะกลับมาเก็งกำไรอีกรอบหนึ่งรวมถึงในเรื่องของกลุ่มส่งออกซึ่งเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าบาทเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณของการอ่อนค่าถ้าสัปดาห์หน้าเฟดมีการส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยยาวนานเนี่ยก็โอกาสที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนพวกส่งออกครับก็จะมีเรียนไป TU นะครับตัวของ ITC แทปเป้อิชิโคโคโคพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับในเรื่องของการเทรดดิ้งในเรื่องของ Tactical Play เพราะนั้นการลงทุนนี้ก็แล้วแต่ว่าชอบสไตล์ไหนนะครับพอดีพอเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแล้วแต่เขาเรียกว่าความต้องการแล้วก็ความเจ๋งของแต่ละคนครับ
ค่ะก็เป็นแล้วแต่นะคะคุณถนอมศักดิ์ก็ฝากไว้ว่าแล้วแต่ว่าใครชอบแนวไหนสไตล์ไหนนะคะถ้าชอบเก็งกำไรก็อย่างที่บอกไปในกลุ่มรับเหมาก็ได้ส่งออกก็ได้นะคะที่ก็น่าเอามาไว้ในพอร์ตด้วยนะคะทีนี้เราไปในส่วนของคำถามทางโซเชียลบ้างค่ะตัวแรกค่ะหุ้นรายตัวค่ะ MGI เป็นยังไงบ้างคะ
ก็อย่างที่เรียนไปทุกคนทราบตรงนี้อยู่แล้วว่ามีเชิงของเข้าตลาดมาก็มีประเด็นพอสมควรผมพูดทางเทคนิคก็แล้วกันเทคนิคนะครับโดยรวมนะครับก็มีในช่วงของการฟื้นตัวนะครับเข้าไปต่างจุดแถวประมาณ18-17.6 บาทตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการ recovery ก็คือฟื้นตัวนะครับแนวต้านก็ตอนนี้ใกล้ๆก็จะมีอยู่แถวประมาณ29 บาทนะถ้าทะลุไปได้ก็ยังคงเป็นสัญญาณขึ้นต่อกรอบใหญ่ยังเป็นขนาดของการขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมครับแนวต้านเดิมก็จะมีตั้งแต่32-38ส่วนความเสี่ยงเชิงลบก็คือว่าถ้ามันมีการกลับมาอ่อนตัวอีกครั้งหนึ่งแนวต้านสำคัญที่29ถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันอาจจะอ่อนลงมาแล้วประมาณ23 บาทหรือต่ำกว่าได้อีกนะก็ตอนนี้คงเป็นลักษณะของการถือมากกว่าครับทางเทคนิคนะครับ
ค่ะตัวต่อไปค่ะ WHA ค่ะ
จริงๆเป็นหุ้นที่ปีที่แล้วขึ้นมาค่อนข้างจะแรงเขาได้ประโยชน์จากเขาเรียกว่าขายที่ดินแล้วก็นิคมทั้งหลายนะครับส่วนปีนี้เองเนี่ยก็อาจจะมี FDI ที่ชะลอตัวลงนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ตัวเลขอาจจะดูไม่ดีแต่ผมก็ยังชอบนะหุ้นประเภทนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณของเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับเรามีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าพวกนิคมที่เงียบๆไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาได้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะครับก็ด้านทั้งๆก็จะมีแถวประมาณ4.96 บาทประมาณเอาง่ายๆก็5 บาทถึงถ้าทะลุ5 บาทก็จะกลายเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่ตัดไปที่ประมาณ 5.4 บาทส่วนในเรื่องของระยะสะสมนะครับผมเชื่อว่าแถวประมาณ 4.8 บาทหรือต่ำกว่าถ้าเป็นจังหวะในการซื้อครับ
ค่ะมีผู้ชมใหม่นะคะถามเข้ามาของ NEO นี่เป็นยังไงคะเพิ่งเข้าด้วยไม่นานเน
าะส่วนใหญ่หุ้น IPO ต้องตอบยากเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือว่าต้นทุนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน
ครับ
คนที่มี IPO ก็อาจจะยังคงขายได้ถูกไหมครับคนที่ไม่มี IPO ติดสูงก็อันนี้จะขายลำบากคงผมว่าต้องรอดูงบประกาศดีกว่าแล้วก็รอว่าจะพิจารณาเพราะนั้นพวก IPO มันจะตอบยาก
ค่ะทีนี้มาที่ตัว BJC ค่ะลงแรงยังไงดีคะ
จริงๆก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่พูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือขึ้นชานะเพราะว่าในเรื่องของเขาเรียกอะไรการ product champion ของเขานะครับหรือว่าในเชิงของภาพใหญ่มันเหมือนกับว่าภาพของการบริโภคในประเทศหรือว่าคอมเมอร์สที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันมีการฟื้นตัวช้าครับที่การฟื้นตัวช้าเพราะว่าเม็ดเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่ผมเรียนไปไม่มีถูกไหมดีแล้วก็ยังมีคนละเครื่องมีไม่มีแต่ปีนี้มันไม่มีเลยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวของแนวโน้มกำไรก็ยังไม่ได้เติบโตค่อนข้างจะดีผมเชื่อว่าตัวบริยูเกอร์หรือตัวอื่นเนี่ยก็เหมือนกระทั่ง CBO ก็ตามเนี่ยยังขึ้นได้ค่อนข้างจะช้าก็เป็นผลจากตัวของมาตรการกระตุ้นในเรื่องของคอนซัมชันผมคิดว่าพวกนี้คงรอในเรื่องของมาตรการคอนซัมชันโดยเฉพาะดิจิทัลวอลเล็ตหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเหมือนคล้ายๆกันเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวจุดพลุได้ดีแต่ตอนเนี้ยเราดูเซมสโตร์เซลล์อะไรก็ตามโปรดักต์มาร์จิ้นมันก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
ก็คิดว่าสำหรับพวกนี้ต้องอดทนรอนิดนึงนะแต่เรื่องของการลงทุนครับ
ค่ะต่อไปค่ะขอมุมมองระยะยาวหุ้น RJH ค่ะซื้อถือยาวรับปันผลได้ไหมคะ
โรงพยาบาลพอดีเราไม่ได้ทำไว้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยตัวใหญ่ก็จะเป็นบางเวลากับตัว BBMS เพราะว่าอันนี้ได้ประโยชน์จากลูกค้าต่างชาติซึ่งทีนี้น่าจะมีจำนวนที่เยอะซึ่งส่วนตัวที่เป็นราชธานีหรือเป็นโรงงานเป็นโรงพยาบาลเฉพาะกลุ่มคงต้องดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานของเขามากกว่าว่าตำแหน่งเป็นยังไงจำนวนอะไรบ้างพอดีผมไม่ได้ตามพวกนี้ไว้นะ
ได้ค่ะตัวต่อไปค่ะราชค่ะราชบุรี
พวกนี้คล้ายๆกันนะครับคือเป็นรุ่นในอดีตที่มีรายได้แน่นอนนะครับ ITP นะครับบ้านบุรีเอโคเนี่ยซึ่งไอ้พวกเนี้ยที่ผ่านมางานที่เขาประมูลไว้ในอดีตก็ประมูลงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีผลตอบแทนที่ลดลงเขาก็ต้องไปหาการลงทุนใหม่ๆเพิ่มเติมที่จะให้ผลตอบแทนดีเท่าเดิมนะครับและอย่างนึงตอนนี้ที่ผมเรียนไปสิ่งที่เวลาลงทุนในพวกเนี้ยมันก็คือคล้ายๆกับการลงทุนในพันธบัตรที่มีผลตอบแทนแน่นอนเช่น IRR ก็จะได้ประมาณ 8-9% ตอนนั้นเขาเรียกว่าต้นทุนของ borrowing มันแค่ประมาณ 2% 0% เนี่ยมันก็เลยดูดีแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าอย่างบอนด์ยิวอย่างอเมริกาก็ 5% กว่าครับมันมีสินทรัพย์ทางเลือกอื่นค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ตัวของกลุ่มที่คล้ายๆอย่างเงี้ยมันก็เลยมีการอ่อนตัวลงจนกว่าเขาจะเห็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยให้ return เยอะซึ่งผมเชื่อว่าในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะยากที่จะหาพวกนี้ได้ก็เลยมองว่าถ้าซื้อในลักษณะของการลงทุนพวกนี้พวกรีดอะไรพวกนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากกว่าคร
ับ ค่ะตัวต่อไปค่ะฮาน่าค่ะ
อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันหมดครับก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงของไซเคิลดาวอยู่แล้วก็รอในเรื่องเกี่ยวกับตัวของการฟื้นตัวอาจจะเป็นสิ้นปีที่อาจจะมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาก็เป็นตัวหนึ่งที่มองเอาไว้อยู่นะครับทั้งฮาน่าทั้ง KTE ว่าสัญญาณเนี่ยคือถ้ามันกลับขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสนะที่มันจะเป็นตามไปก็คือหุ้นที่เป็นวัฏจักรตอนขาลงเนี่ยซื้อไปมันก็จะอยู่ในระดับที่ลดลงถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นวัฏจักรขาขึ้นซึ่งคนก็พยายามจะมองว่าน่าจะเป็นครึ่งหลังปีนี้น่าจะเริ่มมีสัญญาณผ่านจุดกลับสุดก็อาจจะรอจนกระทั่งถึงปลายปีนะแล้วก็เข้าไปลงทุนอีกครั้งหนึ่งก็ได้สำหรับตัวอิเล็กทรอนิกส์คนอาจจะงงทำไมอิเล็กทรอนิกส์ทำไมอย่างเช่น AI อะไรพวกชิปเขายังขึ้นเยอะคือมันจะคนละประเภทกันนะชิปมันก็มีหลายประเภทนะครับในเรื่องเกี่ยวกับตัวของความซับซ้อนของชิปเองก็ตามนะหรือว่าในตัวของสินค้าที่ใช้ก็ตามนะแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันแต่พวกที่เป็นคอน sumer อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็คงต้องรอครับว่าตัวซับทายลดลงเมื่อไหร่นะแล้วดีมานด์กลับมาคิดว่าน่าจะเริ่มปลายปีตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวครับ
ค่ะทีนี้ถามเพิ่มเติมค่ะแล้วการลดตัวแรงของหุ้นเทคโนโลยีนี่มันส่งผลยังไงบ้างไหมคะ
ปกติเราซื้อหุ้นเทคโนโลยีเพราะว่ามันเป็นหุ้นไฮโกรทก็คือ EPS โกรทเนี่ยมันจะเติบโตสูงกว่ากลุ่มเช่นกลุ่มของในสมมติในอเมริกาก็คืออยู่ผลตอบแทนนะสมมติว่าได้ 5% ใช่ไหมครับ PE ก็คือหุ้นอะไรก็ตามที่ PE มากกว่า20เท่าเนี่ยถ้าไม่มี EPS โกรทสูงกว่าตลาดแสดงว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงเชิงลบกลุ่มเทคเมื่อกี้ที่ผมเรียนเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ไฮโกรทก็คือมันไม่ได้โต 20% โต50% ก็มี 100% ก็มี 200% ก็มีครับอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทของธุรกิจเพราะนั้นการเข้าไปซื้อเนี่ยคุณก็ต้องดูว่ากลุ่มนี้มันเป็นไฮโกรทจริงๆเพราะนั้นทุกครั้งที่ประกาศงบเนี่ยเขาจะดูนะครับว่าสมมติว่าเรายอมจ่าย PE ที่ประมาณ50เท่าเนี่ยนะครับครับ PE 50เท่าหมายถึงอะไรหมายความว่าเราจ่ายในเรื่องของราคาหุ้นตอนเนี้ยก็ประมาณอีก50 4 คือเรามองว่าโกรทเขาจะเติบโตดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกำไรมันไม่มาอย่างที่คิดครับเช่นบางตัวบอกว่า ปีนี้ดีปีหน้าไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะทำให้หุ้นเนี่ยมันมีโอกาสถูกขายเพราะนั้นที่เมื่อกี้ที่ถามว่ากลุ่มเทคเนี่ยทำไมถึงมาซื้อเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่มันน่าจะมีการเติบโตสูงขนาดในการเติบโตสูงเนี่ยมันไม่ใช่ปีเดียวนะมันต้องเติบโตสูงหลายๆปีถูกไหมไม่งั้นคุณก็ยอมจ่ายไม่ได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเติบโตสูงแค่ปีเดียว2ปีนะผมยกตัวอย่างสมัยก่อนเทสลานี่ก็เหมือนกันก็ PE เป็นพันเลยนะคนก็ยังซื้อก็บอกว่าอนาคตมันยังคงดีตลอดแต่สุดท้ายคุณก็จะเห็นนะว่าการแข่งขันเข้ามานะครับในเรื่องเกี่ยวกับตัวการสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตของกำไรยังทำไม่ได
้
สุดท้ายราคามันก็ต้องลงนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการซื้อพวกนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่ต้อง selective จริงๆนะใช้การบ้านดูค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ต้องตามติดทุกผลประกอบการที่ออกด้วยเพราะเมื่อไหร่มันเปลี่ยนปุ๊บคุณก็จะเห็นแรงขายมาหรือมาออกมา
ค่ะ
นะเพราะว่าคนเขาจะเห็นแล้วว่าที่กำไรมันไม่ได้อย่างที่บอกคนก็จะถูกขายครับ
ค่ะก็เป็นในมุมมองของหุ้นเทคโนโลยีนะคะสามารถนำไปเป็นปัจจัยได้เนาะในการที่จะเลือกซื้อเลือกตัดสินใจนะคะทีนี้อีกหุ้นอีก2ตัวที่ถามเข้ามาค่ะ InTouch ค่ะคุณถนอมศักดิ์คะ
ก็เดิมเป็นหุ้นที่ปันผลต่อเนื่องนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็คืออัตราผลตอบแทนปันผลอาจจะน้อยหรอกน้อยลงคือสมมติถ้าคุณปอนเคยซื้อหุ้นให้ผลตอบแทน 5% แล้วตัวของบอนด์ยีลด์ตอนนั้นสมมติเราไปซื้อพันธบัตรเราได้แค่ประมาณ 1% เราก็ชอบที่จะซื้อหุ้นที่เป็นสต็อกดิวิเดนด์ถูกไหมครับเพราะยืมมันเยอะกว่าแต่ตอนนี้สมมติว่าเกิดอเมริกาเนี่ยเขาให้ยืมประมาณ 5% แต่หุ้นตัวนี้ให้ผลตอบแทน 6% คำถามคือว่าคือการที่จะชดเชยนะที่ทำให้ตัวของยูมันสอดคล้องกันเนี่ยราคาหุ้นจะต้องลงก็เป็นที่มาว่าทำไมอินทัชราคามันลงนะทั้งที่จริงๆพื้นฐานอะไรมันไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นแต่ว่าไออัตรา requirement of return ที่มันสูงขึ้นนะทำให้ระดับราคาหุ้นที่เราเคยซื้อนะมันซื้อไม่ได้มันก็เลยต้องขายเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้สำหรับการลงทุนก็คือก็ต้องมองนะครับว่าผลตอบแทนจากปันผลที่เขาให้เนี่ยได้สูงขนาดไหนเราพอใจกับระดับปันผลนั้นไหมเช่นสมมติที่ผมเรียนไปถ้า 5% อ่ะสมมติซื้อที่ไหนได้ยูบอน 5% ตัวอินทัชเราก็ต้องหาหุ้นที่ได้ผลตอบแทนมากกว่า 5% ก็คือ 7% 8% 10% แล้วเราก็กลับไปดู earning เขาแต่ละปีเท่าไหร่แล้วก็จะดูนะครับยูที่เหมาะสมสมมติต้อง 10% ราคายังอยู่ที่เท่าไหร่นะนั่นคือวิธีการจะไปดูหุ้นงั้นอินทัชก็เหมาะในเรื่องของการลงทุนคือถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมากมายก็คือว่าปันผลทุกปีมีให้เรา 3-4%ผมเชื่อว่าก็ถ้าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการสะสมครับ
ค่ะตัวสุดท้ายค่ะ DR Xiaomi 80ค่ะ
ต้องนิดนึงพอดีผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหุ้นจีนครับพอดีมีในทีมของเราแต่ว่าที่เขาพูดถึงก็คือเขาก็แนะนำในตัวของ Xiaomi ด้วยเช่นเดียวกันเป็นหุ้นที่เขาน่าสนใจในเชิงของเทคโนโลยีของเขาที่กำลังออกมา
ค
่
ะ
ก็ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจแต่ราคาพอดีผมดูไม่ได้นะ
ได้เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นคำถามจากทางโซเชียลนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณถนอมศักดิ์ได้ให้มาแบบครอบคลุมเลยนะคะทั้งตลาดไทยตลาดต่างประเทศในหลายๆประเทศเลยนะคะซึ่งก็เชื่อว่าปัจจัยหลายๆอย่างที่พูดถึงกันในวันนี้นะคะก็สามารถนำไปเป็นการตัดสินใจในการลงทุนได้นะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นของบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ายังวางใจไม่ได้เนาะมันยังมีการขึ้นลงอยู่ในทุกๆวันเลยนะคะแต่ว่าในฝากฝั่งของทางหุ้นจีนเองก็น่าสนใจอย่างที่คุณถนอมศักดิ์ได้บอกไว้เมื่อกี้ก็ใครที่เป็นนักลงทุนก็สามารถนำไปตัดสินใจในการลงทุนได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณถนอมศักดิ์มากค่ะ
สวัสดีครับคุณปอนครับ
สวัสดีค่ะก็ต้องค่ะขอบคุณคุณถนอมศักดิ์นะคะที่มาให้คำแนะนำแล้วก็แนวทางในการจัดสรรพอร์ตนะคะรวมถึงหุ้นที่แล้วแต่เนาะว่าแต่ละคนมีสไตล์การลงทุนในพอร์ตยังไงนะคะก็สามารถนำไปปรับกันได้นะคะและนี่นะคะก็คือคำแนะนำค่ะจากคุณถนอมศักดิ์สหรัตชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปิ่งจำกัดค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะกับหัวข้อของเรานะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาฟังอยากรับชมแล้วก็รับฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะทั้งทาง Money and Banking Podcast แล้วก็ทาง Money and Banking Channel ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ